Dobrý večer, moc vás všechny vítám, upřímně a rád, ano, protože ty pohledy a úsměvy, kterým je člověk svědkem, tak ty mluví za to, co jeden druhému cítí. A tak to dnes krátka. K tomu se nemusí moc povídat. A jsme rádi, že jsme asi bez zdraví se všichni sešli. A je dneska tedy první zase setkání s přednáškou. Než ale začne, tak je tedy úterý, to je ta první změna, která je, že to není už středa, ale druhé úterý, protože se zjistilo, že ta středa je mnohými pro mnohé lidi obtížná a je to takový zavedený na mnohých místech den setkání, to, když toto úterý je takové volnější. Je to tak, no. Tak jsme využili tuto možnost a paní Ema má úterky volné, druhé, vůbec úterky volné, tak to nebyl problém. Ještě mě volala telefonicky, má to být, teď jsme o tom spolu mluvili, že jestli bychom nechtěli začít o půl hodiny dřív. Já jsem říkal, no, teď ne, že ano, protože máme domluveno na 19. hodinu. Nicméně od listopadu je ta možnost, taky bude dřív tma, že bychom mohli, pokud vy budete chtít, prosím vás, naprosto je to vaše věc, 18.30, že ano, že by to bylo půl sedmé, protože pozornost mnohých lidí k večeru už klesá a tak. Jestli co říkáte tomu? Je někdo jiného názoru? Patří mezi sluvy třeba někdo, ano, ty jsou potom až. Zatím žádná sluva se nejeví. Takže 18.30, ano. Jo, souhlasíme. A od listopadu by to bylo. Teď už je září a říjen, už je obsadný, a taky ještě letní čas, zaplať pánu, tak po této stránce. A jinak bychom teda počítali, díky vašemu souhlasu, tou dobou v půl sedmé. Kdy to přesně je, které, ale to si ještě řekneme. Příště to je ještě, myslím, 14. října, tak to ještě v 7 hodin. Máme dneska téma, jak Arthur Osborn, který byl jedním z takových, no, bylo vidět vysloveně na zářných pohledech Bhagavána, že je mu ta bytost velice blízká, tak patřil mezi ty, do toho vnitřního okruhu a byl také všemi tak brán, sám zakladatel časopisu The Mountain Pass, což je časopis, který jeho první číslo vyšlo v roce 1964 a doposud vychází samozřejmě už pod jinými šéfredaktory. A bylo to na spopodu jednoho snu, který Osborn měl, Bhagaván k němu přišel a pozbudil ho, aby něco takového udělal. Tak byl to tedy člověk, který byl velice Maharšemu blízký a samozřejmě on jej miloval úplné lidské schopnosti milovat. A v této přednášce, co dneska, nebo v tomto povídání, co dneska máme, Já si tak ze dvou třetin popis jeho způsobu cesty. Celkem dosti neobvyklý, nebo takový ilustrativně, velice barvitě a přesvědčivě pojednávající o detailech, jak co dělal, jak tedy to mysl, to ego, jaký podroboval pozornosti a tím postupně vědomě, naprosto vědomě likvidoval. V poslední třetině potom je taková filozofická úvaha, celkem velmi tak zajímavá. Tak, tolik úvodem. Je to všechno z knihy, která se jmenuje My Quest and Life, to znamená teda mé hledání a můj život. To, o čem píši, bylo napsáno kus po kuse, jako deník, protože se totiž jak cesta šplhala vzhůru, se výhledy do určité míry měnily. Napřed se dostavila vlna koncentrace na čiré bytí. Bhagaván zdůrazňoval, že není nutné si být vědom toho, že jste žena nebo muž, otec nebo syn, obchodník nebo úředník, ale máme jednoduše být. A není jako přílivové vlny, které došly k vysušené zemi, to najednou bylo pro mne snadné. Nesmíte zapomínat, že on žil na úpatí Arunáčaly a ten, kdo tam v Tiruvannamalaya u té Arunáčaly byl, tak ví, že to je nesmírně mohutné dynamo spirituální, které žene. Žene každého hledajícího do nitra, do svého nitra a stáčí pohled a interesy vnější do niterných. Čili najednou to bylo snadné. Stalo se tak přirozeně naprosto bez úsilí. Víte, ono množství věcí, oni se dějí. My si často myslíme, že to jsme my, kteří to ovlivnili a kde jsme to udělali. Ale Ramana a všichni ti velcí, kteří byli okolo a psali, zdůrazňovali, že naše úsilí má být jenom být v sobě. A to ostatní se všechno děje. Ale podmínkou je znovu a znovu být usazen v sobě. K tomuto úsilí a neúnavné, to se hezky říká, ale, a my to o tom budeme dále mluvit, co všechno je proti tomu v naší mysli, nebo respektive v podstatě naše celá mysl sama. Jaké by mohlo být vlastně úsilí k sobě samému? Člověk se stává, že nepozorovaně vklouzne do nějaké myšlenky nebo že se mu vyskytne nějaký naléhavý problém, který by nebyl v nejmenším tak naléhavý, kdybychom měli někoho, s kým bychom o tom mohli mluvit. Nebo třeba prostě četli nějakou podobnou k tomu knížku. Ale ať to vezmete, jak chcete, jestli někoho máte, nebo máte literaturu a tak dále. Ať tak či onak. Základní podmínkou a nutností je vytrvat. Ono obyčejně taková ta rozhodnutí se dost dobře vyřknou a začnou, ano. Ale vydržet se zaťatými zuby jako nějaký buldog, který stiskne a drží, ať ho mlátí, jak ho chtějí, to je umění a příslib a dovednost, která vede toho Sáraka k tomu naplnění. S vytrvalostí mysl nejen nabere na síle, ale ona se jí ukázní a její intuitivní síly se rozvinou. Praxe sebeuvědomování je blízké buddhistické praxi dbalosti. Cokoliv děláte, buďte dbalí na to, co děláte. Když se holíte, pak se holte a nepřemýšlejte o tom, jaká bude asi korespondence v ranní poště a podobně, co tam asi dorazí. Když jíte, jeste a nečtěte přitom noviny a netlachejte u toho. Sebezkoumání představuje soustředěné úsilí, které provádíte, když jste sami, třeba ráno a večer, ale je možné jej také nepozorovaně nebo od jiných nepozorovaně provádět kdykoliv. Člověk nemůže být jiným než sám sebou. Jen naše nepokojné myšlenky zamotávají naši bytost do zámotku, do mnohostranného znepokojení. Avšak zcela náhle, postupně snad s menší silou a větším jasem, bylo mi v následných týdnech po těch týdnech koncentrace nabít možné to bytí prostě pociťovat. Pouhé, v češtině se to těžko říká, promiňte mi ten výraz, nebo promiňte, on jiný není, než pouhé já jsem ství. Podstatné jméno, já jsem. Pouhé já jsem ství. Nebylo zapotřebí sedět v nějaké pevné pozici. Bylo možno jej ten pocit vyvolat, nebo přišel sám spontánně, bez vyvolání, v každý možný čas, když jsem seděl, chodil, ba i když jsem mluvil, zatímco jsem snídal, nebo měl odpolední čaj. To jsem pozoroval, že se děje. K tomu vedly mé původní intenzivní meditace být. No, můj den začíná meditací od 5 do 6 hodin ráno, pak jsem se šel umýt a chvíli jsem pracoval na zahradě, tak asi až řekněme do 7 hodin, a pak jsem se nastídal. Od 8 až skoro do 9 jsem meditoval v ášramu. ale během předspěvování věd a pak jsem čekal na poštu, která přicházela mezi 9:30 a 9:30. Již dříve jinde jsem se zmiňoval, že člověku jsou vlastní 3 stavy nebo funkce. Činnost, myšlení a bytí. Z těchto je bytí zřejmě základní, nebo člověk nemůže konat nebo myslet jedině, když napřed je. Ale on, člověk, stále je. Ať myslí nebo koná, nebo také nekoná, ale na hlubokém spánku koná tam nebo myslí. Avšak myšlení a konání činnost do té míry zakrývají bytí, že si toho zpravidla vůbec nejsme vědomi toho bytí. Všimněte si, že jste a kdo a jak je. Když jsme v tichu, tak jsme. Ale když se stotožňujeme s činnostmi, s myšlením, tak bytí najednou se nepociťuje. A o to je ten stav, který právě Arthur Osborn řešil. Rád bych zde uvedl, že uvědomování si bytí je velmi dobrým duchovním cvičením, které je možno pořád, denně a samozřejmě pořád, provádět. Můžete přitom sedět ve svém křesle, nebo na sedadle v autobusu, nebo když stojíte třeba v nějaké frontě, buďte si pouze vědomi sami sebe. Nemusíte mít přitom zavřené oči. Proto si také můžete být svého okolí zcela vědomi. A k tomu samému pocitu, který být, není zapotřeby žádného napětí. Ono je naprosto přirozené. Jenom naše přiklonění se k tomu je zapotřebí, ale napětí žádné. Ono je to, co je, a ne to, co není. Jak často se stotožňuje s tím, co není skutečné. Je to opravdu spíše cvičení v relaxaci, než v koncentraci. Je nutno ovšem splnit jednu podmínku, aby mysli nebylo dovoleno, aby se odchylovala od tohoto uvědomování, a nevzniká tak trasa myšlenek. Například vidíte na polici hodiny a slyšíte je tikat. Nevěnujte jim však přílišnou pozornost. Nebo snad dokonce, abyste přemýšleli o tom, zdali se mohou líbit teď je Janě. Nebo zda jste je nezapomněli už dlouho natáhnout a podobně. Potřebujete-li určité ohnisko pozornosti, pak nejvhodnější je, když si všímáte vlastního dechu. Nesnažte se však ho regulovat nebo ho vnutit do nějakého rytmu, pouze ho pozorujte. Já vím, už o tom mluvili moc krát, ale je dobré si to připomenout. Protože když si všímáte dechu, tak nemáte daleko k bytí. Dech a bytí, že by byli tak nepříbuzní, se říct nedá. Jak je toto cvičení pozorování dechu jednoduché, nemusí být zprvu snadné, protože mysl je nepokojná, opici podobná a odporuje klidu, ať se jedná o cokoliv. Cvičení se podobá plynutí na povrchu vědomí, aniž by se ho nějak dotýkalo. Bhagavan říká, že stav, ke kterému máme mířit, se podobá bdělému spánku. A možno ho také zažít v okamžiku mezi bděním a spaním. Tento stav jsem vždy prodlužoval tak dlouho, co jsem byl schopen. Během týdnů, které následovaly, toto tvořilo můj způsob meditace, obzvláště samozřejmě, když jsem se probouzel ze spánku. Abych pravdu řekl, při usínání se mi to tak nedařilo. Ale i během dne jsem se uchyloval do neosobního vědomí a viděl jsem, jak plynou události na jeho povrchu. Je paradoxní, že tento spící stav je náš pravý bdělý stav, spánek, z důvodu, že není obtěžován různosti a bdělí, protože je si opravdu vědom sebe sám. Navzdory dvojitému závoji iluze, nočního snu i toho, který vzniká při zdánlivém bdění během dne ve světě. Myšlenka meditace. Které slovo můžeme vybrat, abychom mohli popsat vnitřní jistotu, která není definovaná žádnou teorií a která je daleko toho, že by byla mentální, ta, která nese sebou vlnu radosti a znění a chvění těla, které sahá od prstů nohou až po konečky prstů ruky. Není to jistě realizace, protože ta se zdá, že pojím toto pojmenování je nejvhodnější označení svrchovaného stavu realizované jednoty. Když moderní filozofové se vynášejí, že pokročili nad světce a filozofy dřívějších dob, kteří kladou víru nad rozum, pak ti to neporozuměli významu slova víra. Mají za to, že to znamená, že věříme něčemu, že je pravdou. Jen proto, že to někdo prohlásil. Zatímco přinejmenším v některých případech se toto musí týkat vnitřní jistoty, jakou se snažím právě popsat. A která je skutečně nad rozumem. Když tato meditace začala, já ji oceňoval. I když přes její nádheru byla na nižší úrovni než sebezkoumání. Nebo ty dva předchozí přístupy. Pozorování dechu a bytí. Jelikož se zdálo, že toto všechno obsahuje. Nicméně jsem si řekl, že je užitečné, že tato meditace je užitečná, protože poskytovala prvky lásky a bláha, které jsem dosud v mé sádhaně postrádal. Také sloužila k bezprostředním rozpuštění sexuálního naléhání. Tak jako v raných dobách mé sádhany zmizela touha po cigaretě, jakmile byla nahrazena pravou hodnotou, tak podobné nastávalo i nyní. Kdyby se někdo zeptal, proč meditaci o jednotě považuji za správnou a spočívání na fyzické úrovni za nesprávné, pak odpověď je jednoduchá. Na duchovní cestě to, co potvrzuje a zdůrazňuje iluzi oddělené individuální bytosti, to je škodlivé. Když to cokoliv, co toto zeslapuje nebo rozpouští, je prospěšné. No, druhé velké přikázání židovství a křesťanství je, že máme milovat svého bližního jako sebe sama. A toto je důsledkem prvního přikázání, že máme milovat Boha z celého srdce, poněvadž jenom tehdy, když toužíme po jediném a spatřujeme Boha ve všech věcích stejně, jako projevení jediného, pak může láska plynout stejně i k ním, i k ostatním. Protože jeho milujeme a vidíme ve všem. Tak ty ostatní jsou samozřejmě v jeho náruči. Tak to probíhala má sadhana po několik týdnů. A pak se stalo, že k ráno jsem se opakovaně probouzel, nebo v polospánku jsem si připomínal, že musím svou mysl odtáhnout od snů, které sleduje mysl, a upevnit ji v meditaci. Když jsem se konečně probudil, pochopil jsem, že se stejné týká času stráveném ve dne probíhajících událostí. Všechno to, včetně přemýšlení o tom, psaní, podléhalo snaze se probudit z tohoto sledu snění. Ach, to všechno třeba odmítnout a mysl upevnit v meditaci. Toto se stalo nyní mým jediným přístupem. On tady mluví, těžko se to vyjadřuje, dost slova to jim. To, že ne na chvilku se rozhodují a chci něco udělat. Ale on to chce nedělně stále, tak jak to má být. A všimněte si, mysl není proti tomu, když se rozhodnete o nějaké zacílení na spirituální cíl. Není proti tomu. Ale hned zase vstoupí něco jiného a naše pozornost sklouzne k tomu jinému a nemáte proti tomu spirituálnímu cíli žádných námitek. Ale vy máte tady ještě co jiného. a zase hovíte v tom, co je jiné. A baví to celkem. Ale samozřejmě, že nemáte nic proti tomu smrchání. No jo, ale no a zase to a zítra máš a už přijde se tvoje ta dcera. Nebo, aha, jo, ale všechno večeři připravené. A žvatlá. To je sen. On chce udělat tomuto snění přes den i ten tomu nočnímu konec. To jenom je vysvětlení těchto poněkud těžko se vyjadřujících slov. Atman, který je já jsem, ten o mně sní. Sní mou individuální bytost. A celý tento svět podobně jako jiné jedince sní jejich světy. To je význam vyprávění o Krišnovi, který ve stejnou chvíli, ve stejnou jedinou chvíli objímá každou ze svých 16 000 manželek, každou v jejím vlastním pokoji či paláci. Prosím, odhledněte, nebo můžete klidně být proti tomu, že objímá své manželky, ale bylo jich 16 000 a ve stejné chvíli to se tu zdůrazňuje, že opravdu ono to sní nekonečně, nekonečné množství a všichni jsou stejní Atmanu podrobení. To je významem tohoto vyprávění z Krišnova života. Proto to, co se má učinit, je podrobit se. Berme život tak, jak přichází. Věci, ať se dějí, ovšem současně se snažme se z toho všeho provodit. Do té doby, dokud bereme vše za skutečné, sen nemůže být jako takový poznat. A proto není žádného probuzení. Opravdu je však důležité, abychom každým možným způsobem vyloučili pocit, že jsme individuálním jedincem. Postupně během pokusů se probudit se toto změnilo. Je vědomí, ale ne já, který bych si byl vědom. Je to činnost, ale není tu, kdo by ji konal. Mysl se podobá mlýnku, říká Osborne, který rozmělňuje myšlenky, kterými mysl neustále krmíme. Nepřerušovaný myšlenkový proud, který se však obsahově stále mění. Nezáleží na tom, jaké jsou myšlenky, vážné či nedůležité, jen když je dodávána, nebo směr, nebo ta dodávka je poskytována nepřerušovaně. v noci, ve sne, mysl přežvikuje žvance, které přes den obdržel. Však snad všechna tato energie je promlhána. Čemu to? Zabraňuje koncentraci a skutečně neočišťuje žádným způsobem naši mysl. A všechno je založeno na domněnce, že se snažíme zničit individuální bytost, která rozhoduje a jedná. Tak namísto toho, abych omezoval myšlenky, přestal jsem cokoliv vkládat do onoho mlýnku a držel se jedině čirého vědomí. Samozřejmě jen jsem pozoroval, jak se věci dějí. To je velká věc, to je velké, to jsou velká slova, velká věta. Když on byl opravdu stále, znovu se vracel k tomu, byl vědomým, tak mohl pozorovat, jak se věci dějí. Jakmile máte touhu nebo přesvědčení nebo nadějí, že jste individuální bytosti, nemůžete být svědkem. Protože vy jste zapletení v tom dění. Tak ho prožíváte, protože se s ním ztotožňujeme. Jedni tehdy, když přestanete chtít a být tím pocitem, že jste individuální bytostí, tak tehdy jste schopni vidět to dění, které jede, kde probíhá a kde jste vy. Vy tam nejste. Vy jste jenom tím, kdo pozoruje. To je možné tehdy, když nebudete chtít a budete to trénovat, být individuální bytostí a chtít být tím vědomým. A to vědomí to plyne. To plyne, nemá začátek a konec. Nemůže být. A vy jste v tom a rádi jste v tom. Tisíckrát, milionkrát, nekonečněkrát je to milejší, krásnější, než být individuální bytostí. Mysli bylo dovoleno se zaměstnávat něčím, co se týkalo myšlení, když k něčemu takovému došlo, ale nebylo jí dovoleno něco předobrazit, než myšlenka vznikla, nebo se s tím potom dále a znovu zahrávat a probírat, když myšlenka skončila. Byl jsem překvapen, jak to bylo jednoduché a jakou to bylo úlevou. A divil jsem se, proč jsem s tím systematicky již dávno dřív nezačal. A pak mi však došlo, že bez množství o nich meditací, které jsem prováděl, by to bylo, nebylo možné. Dokud mysl není přivedena pod řádnou kontrolu, mysl se děsí prázdná. I nyní se tato praxe prokazovala, že je daleko od toho, že by byla snadno proveditelná, prováděná, jak se jednou ukázalo mě, když milost se nepociťovala, milost, která vždy doprovází každý nový přístup, a já ji na chvíli nebyl schopen pociťovat, najednou jsem viděl holost, jak je to těžké tuto praxi udržet. Výsledkem toho všeho však nebyl žádný nudný stav, jak by se mohlo předpokládat. Nuda je jen v mysli. Ve skutečnosti je to obrana mysli proti něčemu, co se blíží prázdnu. Víte, ale ono s tím prázdnem. Co je prázdno? Že tam není, dejme tomu, objektu. Ano? Prázdno. No a když tam nejsou objekty a my vnímáme, promiňte teda, že to tak říkáme, říkám tak si syrově a hloupě třeba, vnímám potom to prázdno, tak ať se mnou nechcem, je tam tedy subjekt, který vnímá to prázdno. No a je to teda potom prázdno, když je tam subjekt? No tak se obrátím k tomu subjektu a tím končí veškeré prázdno. Protože subjekt je. A když něco je, nemůže být prázdnem, nebo negací, nebo jakkoliv takového. Nemůže být negací. Když jsem, když nejsem, prosím, ano. Ale jak můžu říkat, že nejsem, když jsem vědomý? Tak s tím prázdnem, strach před prázdnem, to je obrana mysli. Pak jako nebudem, nebo co? Jo? To je obrana mysli. Protože ona proti subjektu nic nemá, tak hledí všechny věci objektů, jejich likvidaci považovat za horor, za něco, co bude, co potrhne podstatu naší existence. Ve skutečnosti je to tedy obrana proti něčemu, co se blíží prázdnu. Spíše vyvstávala nesmírná euforie. Žádný druh vize či zážitku to nebylo, neboť to by obsahovalo dvojnost poznávajícího a poznávaného, nebo přesněji trojnost vidícího, viděného a vidění. Zatímco čiré vědomí je jednotou, je nad tím stavem. Jalový proud nepřestávajících myšlenek je překážkou v meditaci, podobně jak i tomu u připoutanosti. S tím je u připoutanosti, to jsou všechno prvky, které se snaží neutěšit meditaci, neutěšit myšlenky, neutěšit mysl, když se s tím nepřestávajícím proudem myšlenek, když ho připouštíme, když ho připustíme, jsme vždycky v začarovaném kruhu. Ne, toto ozvon nedělal. Tedy odtažením pozornosti od proudu myšlenek znovu a znovu celý ten proud utišil. přirozená smysl říkal, je ženská, to jest je pasivní a vnímavá. Sama však se předvádí jako mužská, když vymýšlí a tvoří. Tak vystupuje jako smyšlené ego. Stane se tak zaměstnaná a vytrvale ven orientovaná směrem k svým pomyslným výtvorům. A těm věnuje pozornost tak, až zcela zapomíná na vyšší věmy, na ty, které by měla vnímat. Úkol zní vrátit ji správně zpět od stvořování přeludu k přijímání věmu ve skutečnosti. Je to velice zajímavá věta. Ještě jednou. Úkol zní vrátit ji správně zpět od stvořování přeludu nebo přeludů k přijímání věmu ze skutečnosti. To je ten správný postup. A o to jde. Ta skutečnost totiž je, ať chceme nebo nechceme. A ta je nevymazatelná. Proto když odstoupíme od přerodu, to, co zůstane, je skutečné. Pro mysl je velice těžké rozumět, aby nic nepodnikala pro to, aby dosáhla poznání realizace. Opravdu je to ona sama, je ona sama tou překážkou a musí přestat se zasahováním do procesu. Ale to je tak pro ní přirozené, že zasahuje, že to nám dává práci. Nejo. Ale je třeba se k tomu naladit, proto o tom se mluví. Pochopte to, že to je úkol. Bhagavan Ramana Maharshi říkával, že máme pouze odskutečnit neskutečné a skutečnost se uskuteční. Odskutečnit neskutečné, ten přelud. A to, co zůstane, je skutečné. A to samo o sobě se uskutečňuje. Protože je. To je to bytí, toho je. Je to mysl, kdo vytváří neskutečnost. Korán opakovaně nakazuje, abychom v zemi neprováděli neplechy. A Tao Te Ching, taoistický známý spis, ten zase říká, že čím vládce méně vládne, o to šťastnější a příznivěji jsou na tom lidé. Význam toho těchto dvou je stejný. Mysl je vládce, nebo také původce všech těch neprech. Má se jedně stišit a naše přirozenost, naše říše, se rozvine v celé své svěží čistotě. Účelem meditace je upevnit mysl a zabraňovat ji, aby neposkakovala a nežvatlala jako opice tím, že se přidržíte jediné myšlenky. Když zastavíte její činnost bez jediné myšlenky, pak je to ještě lepší. Když nastane stav, kdy je příliš vnímavá, pak nejlepší způsob, jak ji kontrolovat, představuje, že moc venku vnímavá. Představuje se ve zkoumání. Když se k ní přivracíme zkoumavě a tím, zda opravdu existuje, či nikoli. A co je to, co existuje? Nebo taky můžeme najít postojem víry a podrobení tím, že se vzdáme, že jsme tiší a přenecháme velení neznámému. Toto má Kristus na mysli, když říká, kdo položí svůj život pro blaho, pro ducha nepoznanému, ten jej nalezne. Avšak ten, kdo k životu lne a hledá jej udržet a zachovat, ten jej ztratí. To jsou slova Kristova. No, tento přístup trval asi 8 týdnů a byl nahrazen jednotvárnou prozaickou, ale velmi užitečnou technikou, se kterou jsem se seznámil nikoli novou vlnou milosti, jak to bylo předtím, ale stalo se tak ve snu. Zdálo se mi, že pro mě přišel Bhagaván, tedy přišel domů ke mně, ale když jsem s ním odcházel, spatřil jsem ohýnek, jak venku hoří, a pochopil jsem, že ji musím odstranit, protože hrozilo, že je silnější vítr, který právě vál, by mohl zanést jiskry až na náš dům a ten by potom mohl schořet. Oheň představoval samozřejmě ego, složené z vás sám stužeb, zájmu a připoutaností. A sen by se mohl zdát uspokojivý, protože to byly jen tehda uhlíky, ne požár, a ne ještě v domě, ale mimo něj. Nicméně jsem byl nad tímto snem, nad touto existencí sklíčen a rozhodnut, že se musí uhasit. Hned na to jsem začal s přímým bojem s těmito vásanami, s těmi touhami a doufal, že provedu vyčistující operaci, která je vyžene ze sklíčí a že je napadnu, zvlášť každou touhu či připoutanost, každou myšlenku, jakkoliv slabou, o tom, co se může stát, každé zdůrazňování knihy, které jsem četl a podobně, vše nahrazím jen stavem neustálé bdělosti. Zmiňuje se v Bibli, že pohané byli slabí a roztříštění, když Izraelité dobyli svatou zemi. Nicméně museli být vyhrazeni, protože kdyby se to nestalo, asi by narostli a později se staly hrozbou, což je tedy výtečná alegorie pro zbývající vásany. Oni představovali uhlíky, z kterých by se mohl roznítit oheň. Od zamítnutí vásan vede cesta k vzdání se ega. Co zbývá pak? Pouze zkušenost bytí, smyslí jako sluha, jako sluha, který zaznamenává dojmy, nikoli však nějaká nezávislá bytost, která by oživovala minulé a předvídala budoucí. To vše ovšem vyžadovalo soustavné úsilí a bdělost, aby se tento stav udržel. Obzvláště se věc vypínala tehdy, když nepřicházela žádná nová vlna milosti a ještě k tomu byla má vitalita snížena nemocí a celý den byl volný pro práci a úkol. Nepřišly knihy k posouzení, žádný dluh práce se nenaskytal a já jsem na tom nebyl tak dobře, abych něco dělal na zahradě nebo v domě. Tehda vyrostly staré vásany, takové, o kterých jsem věřil, že už jsou dávno mrtvé. Lítost totiž nad mými mladickými nerozvážnostmi a za druhé, že jsem nemohl dokončit kariéru na Oxfordské univerzitě. S jasnějším porozuměním jejich významu jsem se cítil lépe, a zmysly byly vyklizeny i staré vásany. Zjistil jsem, že jsou stejné možnosti, jak udržovat neosobní uvědomování, když mysl předváděla svou kouzelnickou skřínku triků. Obě možnosti byly přitažlivé, avšak existovala možnost zvolit si uvědomování a držet se toho, a tak jsem to činil. Žádný nový přístup nezačal, ničeho nebylo zapotřebí, když nyní bylo možné dosáhnout jednoduché neosobní bytí. S myšlenkami nastal přímý boj, některé ty mocné, které byly plné emocí, prováželi oplocení a bylo třeba se s nimi přímo střetnout a zahnat je zpátky. Ti nejjemnější si kroutili jako háda ďata. Ty byly nutné stisknout dříve, než vešli do náležitého pole pozornosti. Byl to boj vedený se střídavým úspěchem. Pokračoval ve dne v noci. V noci byla obrana slabší a já jsem se probouzel a chytal mysl, která se bez cíle potulovala ve silu ničemu soucím snům. Když však přišel jasný a živý symbolický sen, pak mohl být užitečným ukazovatelem určitého stavu. Ale spíše to bývala nekonečná bezcenná řada zmatených snů, které pouze zobrazovaly myšlenky a impulzy z předchozího dne. S tím byl vlastně největší boj. Probudil jsem se a přitáhl mysl, klidu nebo do klidu. Někdy bylo nutné vstát a nějakou chvíli i meditovat, abych se zbavil onoho smetí. S úsilím se mi podařilo kontrolu upevnit a z nové zmatky ustavit. tehda také revolta Vásan ve dne ustala. Všimněte se, že bojoval tvrdě i proti snům. Sny jsou volná činnost mysli. Jaký můžeme dostat pod kontrolu, když ji necháme řádit ve snech? Úplně samovolně. Satčitananda je stavem, který je bytím vědomým blahem. Tyto na závěr splývají v jedno. Ve skutečnosti to jsou tři aspekty téhož stav bytí a neosobního uvědomování již existoval. Nikoli však blaho. Toto musí přitáhnout mysl zcela samovolně a způsobit, že v tomto stavu převívá samo to blaho zcela bez úsilí a převážit nad každou přitažlivostí, která vždy hledá možnost, jak tento stav přerušit. Pořád vsouvává mysl něco, co vás baví, něco přitažlivého, něco, k čemu byste se mohli cítit připoutaní. To mysl zná a tak vám to znovu a znovu nastrkuje. Proti tomu stavu bytí vědomí. Tak co chceš se bavit? Pouhé bavení pro. Jak se jenom bavíš, tak také musíš prožít ten opak. A nebo chceš trvale spočívat v bytí vědomí. Znovu a znovu je třeba se ptát a znovu nasadit tento zkoumavý pohled. Jsou případy, které se vyskytují na cestě lásky plného uctívání a na extatické cestě, kdy aspekt blaha se vyvíjí jako první. Navzdory intenzivní radosti tento způsob je však nebezpečnější a méně uspokojující. Radostná doba je promíchávána obdobím černého utrpení, kdy obličej milovaného či milované je zahalen. Ba co více, prudké změny a vášnivé toužení mohou vyvolat nesmyslné chování, případně vyšinout mysl z rovnováhy. Proto například prohlašovali mistři sufíů, to je z arabských baktů, že střízlivé cestě by se mělo dát přednost před tou, která vede k opilosti. I tak mocný mistr, jak byl Ramakrishna, byl považován za blázna, když se poprvé ponořil do extáze. Objev, že život je putování, životní poutí a že má cíl a proto význam je obrovským požehnáním, které však neznamená, že cíl nutně dosáhneme v tomto životě. Požadovaný čas, který zbývá naplnit, částečně závisí na vzdálenosti, ve kterém se cíl ještě nachází a částečně na energii, s jakou se o něj usiluje. Pokrok, který sádhák někdy učiní, není nikdy marný. I když naroste únava a člověk při ní nakonec i zmírní. pro další úsilí se k výletu člověk probudí. Toto je vysloveně vyjádřeno v Bhagavad Gítě v kapitole 6. verši 41 a 43, kde se uvádí, kdo nedospěl k úspěchu v józe, zrozuje se znovu v domě čistých a bohatých rodičů, nebo se narodí v rodině moudrých jogínů. Ovšem takové zrození je ve světě velmi vzácné. Zde on znovu nabyde mentální vjemy, to znamená ospojení s božstvím, které dosáhl ve svém předchozím životě. A tyto vjemy má za východisko pro nové usilování o dokonalost Arjuna. Víte, jestli teda říká někdo, já teda jedině, když to v tomhletom životě se naplní, tak budu dělat, tak dělá jako za plat. Jako za peníze, za odměnu. Ať chcete nebo nechcete, je v tom vždycky kus sobectví. No a sobectví a svrchované poznání nejde dohromady. Tak co seš? Jde ti o věc, anebo o odměnu? Někdo řekne, já už jsem to unavený a podobně, tak už bych chtěl mít klid. To znamená tedy, zaplaťte mi. Nikdo nebere nikomu, že je třeba unavený. Ale co je svrchovanou hodnotou? Je právě to usilování po svrchovaném poznání. Po poznání toho jediného. A sami vidíte, tady z popisu té cesty, není to jednoduché, ale stojí to za to. A říká se, pokud někdo se narodí a nemá za cíl svrchované poznání, jeho zrození je nadarmo. Je to tvrdé, kruté, ale je to naprosto pravdivé. Je potom proto nebetyčný rozdíl mezi tím, kdo hledá a jde na cestě a těmi, kdo tak nečiní. Ať to dělají se všemi chybami a nedostatky na cestě, to je všechno možné, ale dělají. A svrchované to poznání nikdy neodepře. Ale co s námitkami křesťanských a muslimských čtenářů, pokračuje Holfon, kteří říkají, že nevěří v převtělování a v pozdější život, ale že věří v pozdější život v nebi nebo pekle. Uvozovky věřit v něco, uvozovky, je velice neuspokojivé. A je třeba tomu lépe porozumět. Opravdu po smrti je život. Jak na nebi, tak v pekle. Všechno to jsou relativní pláně. Jak to buddhismus a hinduismus také učí. Vše to je tak skutečné, jak vy sami jste skuteční. Toto Bhagaván odpověděl na jednu otázku takto. To je stav, ve kterém duše sklízí dobrý nebo špatný karmán, to, co nahromadila ve svém životě na zemi. Když ale karmán byl vyčerpán, je vyčerpán, vrací se zpět a pokračuje ve své pouti a vytváří nový karma, dobrý nebo špatný, v novém životě, který odstartoval v úrovni, ke které té úrovni se dospělo vystoupením či kresnutím v předchozím životě. Od toho závisí ta úroveň. Ten, kdo intuitivně pochopil svrchovanou pravdu o jednosti, pro toho to není věcí víry či argumentace. Zcela přirozeně vyplývá, že svrchovaný a věčný stav nemůže být stavem mnohosti a různosti. Když se uvádí, na začátku byl jedině Bůh, tak s tím věřící souhlasí. To je věčná skutečnost, odloučená od cokoliv, od toho, cokoliv bylo vyvoláno do existence. To, co bylo vyvoláno do existence, to mělo začátek a z toho důvodu je taková věc nevěčná. Co má začátek, to má konec. Ať je to nebe, země či peklo. K tomu konci, který je dosahován vědomě, a proto v čisté blaženosti, ten je cílem, ke kterému všichni poutníci míří. Pokud někdo říká, že ho nechce dosáhnout, protože to znamená vzdání se vlastní jedinečnosti, individuality, pak ať vyslechne Kristovu strohou odpověď, že ten, kdo lne ke svému životu, ten jej ztratí. Ať je to jak chce, k čemu jsme přivyslí při poutaní, to je klamem a věčnost není klamem. Když ne v tomto životě, tak dříve nebo později pochopíte. Pochopíme. Ale člověk si také může způsobit takto mnohá utrpení. Moderní křesťanští spisovatelé velice argumentovali z antropomorfického hlediska o tom, co nazývají otázka utrpení. Z této úrovni je otázka neodpovoditelná. Kdy ctihodný starý pán, nazývaný Bůh, údajně posílá své děti ven na svět na několik let z žádného zřejmého důvodu a pak je volá zpět a odměňuje nebo trestá je nekonečně. Století po století, tisíciletí, po eony věků, po všechen čas, proto, jak se zde chovali. Přinejmenším bychom mohli říci, že je nechal být šťastnými během tohoto krátkého osudem daném životě, během tohoto krátkého osudem daném životě, ale z vyššího hlediska tato otázka mizí, přestává existovat. Život má smysl a dosažení nejvyššího cíle se neměří množstvím prožitého potěšení nebo proti prožitých bolestí, kterým jsme se třeba vyhnuli. Nejbrž se měří z hlediska délky trati, kterou jsme urazili, a jinými slovy se jedná o rozvoj příznivých či nepříznivých latentních kvalit, které zanechávají člověka v lepším či horším stavu než předtím. skutečnou mírou úspěchu či neúspěchu v životě je stav, ve kterém se člověk nachází, když nastal jeho čas odchodu. Když jdeme proti smyslu života, co znamená jít proti naší vlastní přirozenosti, pak přichází utrpení. A být v souhlase s tím znamená, že utrpení odpadá. Asi budete mít třeba chvilku jiný názor, ale v žádné zemi nenajdeme, že by si svědci stěžovali na utrpení. Opravdu jejich nejčastější charakteristikou je štěstí a spokojenost, i když trpí nemocemi, chudobou nebo jiným zjevným zlem. Sobec také není nikdy doopravdy šťastný, i když jeho okolnosti se mohou zdát příznivé. Na závěr bych jenom chtěl zmínit 4 základní pravdy, na nichž je buddhismus založen a míří totiž na střed věcí, říká Osborn. Je zde utrpení, tu je stav duchovní nevědomosti. Za druhé, existuje příčina utrpení, to je to, že lneme k pomíjivému a zdánlivě skutečnému a přehlížíme záměr života. Za třetí, je možné uvolnění z tisku utrpení. Když zanecháme neskutečné a obrátíme se ke skutečnosti. A za čtvrté, existuje dobrá cesta, jak dosáhnout vůle, a tou je hledání. Myšlenek. Mysl je produkuje.
Mysl produkuje myšlenky a ty
sny. Ano.
Baví té energie. Jestli kromě té denní praxe, tedy praxe, která ho vedla k zbavení se svého malého já a připnutí se k vědomí, jestli zkusil ještě něco dalšího, nebo nějaké vyladění se, které by mu tedy pomohlo se sny, kde se jistě projevovala řada vásán a tudíž bylo potřeba je nějak vyčerpat, jestli bylo něco, co mu pomohlo, na co přišel, ještě na něco tedy jiného.
Ano, je to jasná otázka. Já bych řekl toto, že když se soustředíte na ten cíl, to znamená prožívat bytí vědomí, jakýmkoliv způsobem, on dělá samozřejmě sebedotazování a spočíval celou svou vahou a odpovědností na tom, co je reakcí na zkoumání. Prosím vás, to zkoumání není pouhá myšlenková záležitost, že máte pochyby o svém já, o tom, co jste a podobně. To má v sobě odpověď, reakci. A ta odpověď je bezmyšlenková. Není myšlenková, jinak by byla odpovědí mysli. Každá myšlenková odpověď je odpověď mysli. Ne. Odpovědí na toto rozhodné zkoumání je rozšíření onoho stavu bytí a vědomí v intenzitě a nabývání této intenzivního vědomí vede k tomu, co jsem se snažil trochu zpodobnit, vede k tomu proudu toho vědomí, kdy on je ten proud a vy se postupně samozřejmě ne za jeden den nebo za noc nebo podobně, když se týká snu, najednou vidíte v tom proudu jak sebe, tak i tu produkující mysl, ale jako zeslabené entity, jako věci, jako objekty, když a vy nejste objektem. Vy jste v ten proud toho uvědomování. Čili vaše intenzivní zkoumání a pátrání má za následek zesílený intuitivní, nebo jakkoliv to nazvat, vnitřní život, proud uvědomování, tak asi je to nejlepší. A ten proud uvědomování je nad myslí. A teď záleží na tom, na té intenzitě, ono, co se vlastně stane, ono se to všechno děje. Pokud ta mysl, sattvický intelekt, se snaží o poznání a o likvidaci všech překážek, které poznává. Ty překážky nejsou úplně jasné napsány, takhle za prvé, za druhé, za třetí. Intenzivní zkoumání překážek má za následek, že je poznáváte. A poznáváte je to, že je se s nimi nestotožňujete. A čím dál tím víc, převaha je ve vašem bytí vědomí. A to bytí vědomí poznává, když je zapojeno, poznává překážky. A to je ten proces. Jestli se to jsem trošku to... Ano. Čili je to věc intenzivní pozornosti, má za následek to, že ve vás narůstá to neomezené vědomí. To neomezené vědomí, které je, se dá připojit tokem a všechny objekty jsou v něm a vy na něj koukáte. Aha. Předtím jste s totožněním byli s nima spojeni. Teď už nejste. Ale znovu a znovu, prosím, a nejednou, co za tím, že všechno je tepá, tak lehké to není. Znovu. A znovu spadneme do totožněma, znovu objektu, objektivizace a tak dále. Čili není to jednoduché a není to krátké. Ještě někdo má dotaz. teďka nemá žádný dotaz a je spokojenost. Spokojenost je sama se sebou. Tak není jiného přání, než abyste v tom setrvali. Pokud se vám to podaří. Po celou dobu, kdy usilujete na cestě za poznání.